det jeg skal snakke om i dag en artikkel som heter Kvinner, en av gutta, kvinner og klær i mannsdominerte arbeiderklasseyrker. Og dette prosjektet et samarbeidsprosjekt med SIFO og Helly Hansen og Forsvaret. Og jeg må nesten, altså denne artiklen den kommer nå i tidsskrift for kjønnsforskning. Og det jeg skal gjøre i dag egentlig å gi dere litt mer sånn input, eller vise dere litt mer av empirien enn det vi har fått gjort i artiklen, som et forsøk på sånn, å teoretisere noe av det vi har funnet. Og for å bare altså, hoppe rett til liksom, hva var det i fremtiden vi har vært ute og sett på hvordan kvinner kler seg i først og fremst utendørs mannsdominerte arbeiderklasseyrker, men også innendørs yrker. Og hovedfunnet at de bruker ganske mye tid på å forhandle om sin kropp og seksualitet i disse yrkene. Og egentlig så synes vi alle sammen at det var på en måte overraskende, at vi kom tilbake til hvorfor vi synes det var overraskende, og og kanskje litt sånn leit da på en eller annen måte. Nå jeg veldig normativ når jeg sier det, og det jo selvfølgelig en grunn til som middelklasse akademiker dame så hadde mye altså forestillinger om hvem disse kvinnene som jobber i, som velger å jobbe i mannsdominerte yrker, hva kan vi forvente av dem, hva deres beveggrunner, hvordan har de det fysisk når de ute om vinteren og jobber, altså mye sånne ting som vi ikke skriver om i denne artiklen da. Og problemstillingen vår rett og slett, hvilken betydning har arbeidsantrekket og utseende for kvinner i mannsdominerte arbeiderklasseyrker, og hva forteller kvinnenes erfaringer om diskurser om likestilling og kjønnslikhet og ulikhet. Det på en måte det det som spennende da, synes jeg, i denne artiklen, altså alle de der greiene som ligger bakenfor og under våre analyser. Og når jeg sier det, så det også fordi at vi prøver, altså når man skriver en artikel så lukker man på en måte feltet, men jeg føler ikke helt at feltet for min del lukket, at det fortsatt mye jeg lurer på. Men jeg hadde lyst til å vise dere noen bilder av hvordan dette her en dame som jobber i park og idrett, og som jeg var rundt på feltarbeid og så på, og hun snakket om noe som felles for alle de 25 kvinnene som datamaterialet for akkurat denne artiklen, og 10 menn, om at hun følte seg ganske ufiks i dette antrekket. Denne koblingen med til Helly Hansen handler om at dette var et NFR-finansiert prosjekt, og hvor Helly Hansens rolle skal være liksom, å komme inn og kanskje designe altså arbeidsantrekk som både mer komfortable, som bedre, altså har bedre funksjonalitet, og som kanskje også ser bedre ut. Felles for denne kvinnen her og for så å si alle de andre damene vi snakket med, var at de er ikke spesielt opptatt av å se fikse ut, men de er opptatt av at klærne skal være gode og funksjonelle å ha på seg. Og det at ikke de er spesielt opptatt av å se fikse ut, det var inngangen, men når vi begynte å grave litt mer i det, så var det jo ikke helt sånn da. Her ser dere kalde vernestøvler hvor skinnet lett slits av på tuppen. Altså dette en dame som sitter eller legger brostein og som sitter mye på huk, mye på knærne, ligger som også er veldig sånn nett på bakken. Kalde handsker. Nå bare, dette bare for å altså, vise dere noen av disse fotoene. Vintervotter som hun har kjøpt selv. Og her har vi dressen. Bomullsgenser fra park og idrett under, men hun måtte selv kjøpe ullundertøy som hun for ikke fryse. Et sånt, skal vi se, jeg skal bare gå tilbake. En felles, som vi også skriver om i artiklen, altså en felles erfaring at
buksene som disse kvinnene fikk bruke, de var alt for lange, sånn at veldig mange av dem trenger knebeskyttere når de jobber, og de sitter mye på huk og bøyer seg mye. Og når buksene ikke passer i livet og til hoftene, så faller, så må de ha mye større størrelse enn de egentlig trenger, og så ramler knebeskytterne langt ned på leggen, og så må de drive og dra opp buksa hver gang de setter seg ned. Sånn at hvis dere som jeg tenker, hva har egentlig Helly Hansen med dette å gjøre, og er ikke dette bare sånn næringsinteresser, og de skal bare tjene penger og sånn, så er det er absolutt, altså det har en funksjon, det der å ha klær som er tilpasset fysisk kroppsarbeid, fordi det gir stor slitasje for den kvinnen som skal jobbe, at klærne ikke passer, at hun må drive og tilrettelegge dem hele tiden. Her har vi en, her var det kjempekaldt. Det var hvertfall, det var minus 16, jeg skrev, jeg tror det var enda kaldere. Jeg føler meg ikke så veldig fiks i denne dressen, sier hun. Spesielt er jakka veldig bomsete, og ser skikkelig teit ut fra siden. Så, og dette er liksom felles for veldig mange av kvinnene, at med en gang vi startet med å spørre dem hva, altså, hvilken betydning har arbeidsantrekk for deg? Nei, det var jo ikke viktig å se fiks ut og sånn. Men etter hvert som vi kom litt mer i inngrep med dem, da, så hadde jo det betydning. Og derfor har jeg den som regel åpen, og det medførte at hun ofte var kald da, ikke sant? Så er det sånn for hetten er for stor og blåser lett av. Dessuten er strikken i livet for trang. Og så ser dere her at hun har, altså, hun pynter seg litt grann, da. Dette her med pynten, det er viktig. Det er viktig ikke bare for disse damene i park og idrett, men for de andre kvinnene vi intervjuet også. Dette var kvinner som jobbet som snekkere på sånne utendørsbygg. Det var veiarbeidere, og det var maskinsmørere. Og det som er interessant med sånne, altså det er jo ikke så veldig mye, hun har en rosa strikk liksom, og så har hun, tror hun her har noen øredobber på seg, det er at de er nødt til å finne en eller annen måte å være passende kvinner på. Altså de kan ikke la være å pynte seg, og de kan heller ikke pynte seg for mye. Og det er på en måte noe av det som er virkelig interessant i denne studien. At de må legge så mye tanke og omtanke i akkurat i, altså hvor stor grad de skal femininisere uniformen, som er tilsynelatende kjønnsnøytral, men den er bare kjønnsnøytral for menn, ikke for kvinner. For kvinner, altså det som blir veldig tydelig i denne studien er at disse kvinner er seksualiserte subjekter eller objekter. Altså, det er de nødt til å forholde seg til på en eller annen måte. Hvis de ikke pynter seg, så risikerer de å få rykte på seg som å være lesbiske. Det var det flere som snakket om. Og hvis de pynter seg for mye, så blir de mistenkt for å være på jobb for å sjekke gutter. Og dette er en, altså, i min verden, som forsker på AFI, så er det en helt surrealistisk, altså, det er jo ikke problemstillinger som er oppe i mitt daglige arbeidsliv i det hele tatt. Altså at noen skulle mistenke meg for å være på jobbe som forsker på AFI for at jeg skulle sjekke gutter når jeg har høyhælte sko og har pynta meg litt, altså, og, sånn at ja, buksa er for lang, så knebeskytterne sklir ned og til siden, så hun fikk jo vondt i knærne, denne damen her, og det var det flere av de andre som gjorde også. Og den heises opp hver gang jeg skifter stilling, sånn. En av gutta, tidligere gårdbruker. Det var en fin kar da, og det var også veldig kaldt da det vinduet der ble tatt. Ok. Jeg har en annen PowerPoint også, for jeg ville vise dere noen sitater. Dette er Dette viktig. Altså, vi analyserer dette materialet I forlengelsen av Judith Butlers begrep om heteronormativitet og den heteroseksuelle matrisen. Og så bruker vi Connell, unnskyld, Raven Connell, som har altså snakket mye om maskuliniteter og hvordan forskjellige maskuliniteter står I forhold til hverandre I forbindelse med klasse. Og så bruker vi Jorunn Solheim, som har sagt veldig mye lurt om altså den dype splittelsen I kjønnsrelasjonen. Og på en eller annen måte så opplever vi at vi på sporet av et eller annet som interessant, og som vi sikkert kan gjøre mye mer med, også etter denne artikkelen som ligger I dette materialet. Det som blir veldig tydelig at det veldig mange av disse kvinnene I materialet som forholder seg til et heteroseksuelt mannsblikk, og enten de tenker at det fra spesifikke mannlige kolleger, eller de tenker at, altså, at det bare et generalisert blikk, et internalisert blikk som man på en måte har med seg og I seg som kvinne. Dette en dame som heter Julia, som sier «Jeg vil ikke at formene mine kommer fram, det tryggere for meg. Jeg tar large I stedet for medium». Men det ikke noe som plager meg, fordi at de kjenner jeg. Jeg har jobbet, da mener hun også sine mannlige kolleger, jeg har jobbet her lenge, og jeg føler det respekt. Det ikke noe sånn at jeg får stygge blikk, nei. Men som sagt, de klærne veldig stygge, og de henger på meg. Men samtidig så det litt sånn trygghet. Jeg vet jeg har kommet hit for å gjøre jobben, ikke for å være fin, for å flørte eller for å sjekke opp gutter. Så det litt sånn, jeg kommer hit, tar på meg stygge klær, gjør jobben, så går jeg og skifter. Da jeg meg selv igjen, sexy og fine klær, hun var veldig pen, hun damen her. Da drar jeg hjem. Jeg har aldri dratt hjem I sånne klær, arbeidsklær. Jeg kommer med helt vanlig fine klær og skifter nede. Før jeg viser dere, skal vi bare se hvilken jeg hadde. Det som karakteristisk for, altså vi snakker her om mannsarbeidsplasser som hvor det altså nesten bare menn og en til to, tre, kanskje maks tre kvinner på disse stedene. Og Connell, når han snakker om den hegemoniske arbeiderklassemaskuliniteten, så han opptatt av at altså det en type maskulinitet hvor gutta veldig potente, hvor de, når de sammen, altså opptatt av øl og damer og forteller gråviser og sånne ting. Det en veldig morsom annen artikkel I Tidsskrift for kjønnsforskning som skrevet av Langeland, som tar det mer opp I detalj I forbindelse med noe litt annet. Og for meg som middelklasse dame så dette litt sånn, altså for å situere meg I forhold til det jeg nå sier, sånn interessant fordi at sånn jo ikke de mennene jeg rundt. Altså vi sitter heller ikke på AFI og forteller, eller altså gutta sitter ikke på AFI og forteller gråviser I pausene, overhovedet ikke. Okay. Ja, sånn at dette ligger I altså denne mannskulturen da, også på disse stedene som vi har vært. Og I tillegg til det så har de sterke kropper. Og dette veldig, veldig tydeligere. Altså han jeg viste bildet av I sted, han, selv om ikke han så ut som noen he-man, så han også den der sånn sterke type. Og så da spørsmålet, hvem disse kvinnene? Og det som interessant at disse kvinnene I vårt materiale som har valgt å jobbe I mannsdominerte arbeiderklasseyrker, det veldig mange av dem som sier at de var guttejenter som små, og at de var sånn som likte å være sammen med pappa på fotballkamp. Og at de I grunn synes det veldig deilig å jobbe sammen med mange menn, fordi da slipper de all sladringen og kvinneintrigene. Sånn at de trekker selv på noen ganske stereotype oppfatninger av kvinner, og kvinner kvinner verst og sånn. Og vi ble veldig opptatt av, og vi har også skrevet om det, hvorfor I alle dager, altså... Fordi en del av denne historien til disse kvinnene handler jo om at de på noen måter ganske utsatt I disse jobbene. Som altså de må hele tiden vise at de en av gutta, at de gjør jobben like bra som gutta, at de ikke på jobb for å sjekke gutter, men at de heller ikke lesbiske, at de tåler å høre grove vitser, samtidig som de, ikke sant? Altså de må finne denne balansen. Og da ble vi opptatt av hvorfor i alle dager ønsker de seg ikke å ha flere kvinnelige kolleger. Fordi det gjorde de ikke. De syntes det var alldeles utmerket å være den eneste eller en av veldig få. Og det her kommer altså noen sånne litt fine analyser, synes jeg selv, da, på slutten av denne artiklen, som handler om altså, dette her. Og her er det jo også snakk om begjær, ikke sant? Det er jo ikke, man er jo ikke, altså, det er noe med dette veldig vriende i forhold til kvinners seksualitet, at man skal fremstå som et ærbart og liksom avsekset subjekt, samtidig som man skal være attraktiv for det heteroseksuelle mannsblikket. Og vi har bare så vidt begynt å skrape litt bort i dette her, men jeg synes det veldig spennende altså, å snakke om dette begjæret. Og på en eller annen måte så kan man kanskje tenke seg at disse damene her, de finner, eller de prøver å finne en eller annen måte å overskride den der spenningen mellom, altså, rett og slett sånn hore-madonna-stereotypier. Når de finner den der balansen, så kan de både være attraktive kvinner, og de kan være en av gutta og gjøre jobben skikkelig. I forskningen, i den feministiske forskningen om kvinner i arbeiderklasseyrker, den er ikke så veldig stor, den forskningen, men den finnes, så har man jo vært opptatt av å se, eller prøve å forstå, altså, disse yrkene og disse kvinnene vi snakker om nå, mot en sånn bakgrunn som ligger litt sånn på overskriften til dette seminaret her i dag, og som jeg tenkte, herregud, så skal jeg ikke, altså ikke gå inn i en sånn ny eia-debatt, men man har også vært bekymret for, og det er vi jo veldig mange, for det veldig kjønnsdelte arbeidsmarkedet, ikke bare i Norge, men i Europa. Og så er det da noen som har frontet dette med at vi må få kvinner til å innta disse mannsbastionene, også disse arbeiderklasseyrkene. Og der er det tre sånne hovedforklaringer på hvorfor det er så få kvinner som velger seg inn i sånne jobber. Og det ene er at de blir utsatt for trakassering, og seksuell trakassering spesielt. Og det er en ganske stor, særlig brittisk litteratur, som tar opp det. Det er en vond lesning. De mener, der er det noen som mener at dette er den viktigste grunnen til at kvinner ikke jobber i gruver, og som taxisjåfører, veiarbeider, og har den type jobber. Den andre forklaringen er at det går rett og slett mot, altså et helt motstrøms, en sånn utdannings... altså, folk i dag tar utdanning, og kvinner tar i særlig grad utdanning, sånn at det å liksom snakke om mannsdominerte arbeiderklasseyrker, som jo veldig ofte er manuelle yrker, det er helt motstrøms det som er den generelle diskursen. Og så er det den siste forklaringen, som handler om at kvinner ikke liker å bli skitne og slitne, og den blir bare avvist av de aller fleste. Men dette er på en måte noe av bakgrunnen også for hvorfor dette er interessant. Hvis dere nå sitter og lurer på om det er sånn at vi overdriver, så har vi her et sitat fra en byggmester vi snakket med. Det var en av oss som traff han i et selskap. Og da fortalte vi hva vi drev med, og så sier han, altså, for å være helt ærlig med deg, så synes jeg ikke kvinner har noe å gjøre i bygningsbransjen. Det er fordi de vanligvis ikke kan gjøre de samme jobbene som gutta, og da trenger de hjelp, noe som sinker de andre. Og hvis det skulle vært noen jenter der, skulle de åpenbart ha kledd seg som gutta og vist at de var jenter minst mulig. Hvis ikke, hadde ikke gutta klart å gjøre jobben skikkelig. Sånn er det bare. Nå skal det også sies at flere av de mennene vi intervjuet på disse arbeidsplassene syntes det var veldig fint å ha kvinner rundt. Blant annet fordi at det dempet den der grove, tøffe praten mellom gutta. Men altså, han snakker på en måte rett ut av en diskurs, denne mannen her, da, tenker jeg. Så skal jeg runde av, for jeg har ikke all verdens med tid. Dette er fra et intervju med en dame som heter Mette. Intervjuet spør, så du tror ikke at de tar noe spesielt hensyn til deg da, fordi du er jente? Nei, sier Mette, jeg tror ikke det. Kan ikke du svare, Knut? Så henvender hun seg spøkfullt til sidemannen. Hun har altså en mannlig kollega ved siden av seg. Gjør ikke det? Han svarer nei. Dere skal jo ikke det. Dere skal jo ikke det heller. Er det noe jeg ikke klarer, så sier jeg jo fra. Jeg får ikke sånn særbehandling. Nei, hvorfor skal du ha det, sier Knut, og så ler hun. Så spør intervjueren, er det noen fordeler, tror du, med å være jente på en mannsdominert arbeidsplass? Og Mette sier, fordelen er vel at de tar vare på meg. Så her har vi det, ikke sant? Og nettopp, altså særlig det intervjuet her setter, altså gjør det veldig tydelig da, hvordan vi strevde veldig med sånn å forstå hva er det egentlig dette her handler om, altså, for det var veldig, sånn, veldig flørtende stemning mellom de to der, og hun her var også en av dem som absolutt ikke kunne tenke seg å ha noen flere mannlige kolleger på jobb, for hun hadde det alldeles utmerket sånn som hun hadde det. Og så tenker vi at antagelig så handler, altså, dette handler om at hun får omsorg og anerkjennelse fra sine mannlige kolleger. Og det er selvfølgelig kjempedeilig. Altså det, og samtidig så er dette ganske vanskelig. Vi var veldig vanskelig når vi skrev denne artiklen. Hvordan skal vi formulere dette på en måte som ikke virker støtende hverken på Mette eller middelklassekvinner eller arbeiderklassekvinner eller ikke menn. Ingen, ikke sant? Men si dette på en ordentlig måte. Og så tenker vi altså at det samtidig altså, henger omsorg sammen med begjær. Sånn at der er vi inne i dette Solheim-skisma som jeg snakket om i sted. Ja. Så, dette var for å si som sønnen min på 6 år, dette var alt. Takk for meg. Jeg håper dere leser artiklen. Ja.
Skal det være rosa, så skal det være rosa. Veldig hyggelig å få være her og presentere dette her. Det er forholdsvis ferskt. Det er første gang jeg skal presentere det. Sånn, åpent ut. Jeg har snakket med noen kolleger og sånn. Og jeg har skrevet et paper som skal presenteres litt senere i måneden. Men dette kjenner jeg. Ja, dette er så bra å få den anledningen til å gjøre akkurat dette. Mannlige barnehageassistenters beskrivelser av egne omsorgspraksiser. Og jeg skal komme litt inn på hvorfor det vi har kalt det dette. Men aller først så vil jeg, altså jeg har en lang og trist bakgrunn, holdt jeg på å si, i det å jobbe med å rekruttere menn til førskoleutdanning, rekruttere menn til arbeid i barnehage. Det har vært langt, det virker som ikke vi kommer noen vei, men det gjør vi absolutt. I dette arbeidet har ført til at tusenvis av menn har faktisk kommet til barnehagene. Det viser bare ikke på prosentene. For samtidig så har det vært en vanvittig utbygging av barnehager. Og dermed så står vi på stedet hvil når det gjelder prosentandel menn i barnehage. Forholdsvis den er sånn rundt 9%. Og i denne, altså hvorfor vil vi ha menn i barnehagen? Det er en... det er noe som mange mener noe om. Det er noe vi gjerne knytter til likestilling. Akkurat nå så er det knyttet til likestilling. Men det har vært knyttet til veldig mange diskurser. Det har gått inn i mange diskurser dette med menn i barnehage, og menn i omsorgsyrker, menn i pedagogiske yrker. Og blant annet det som jeg da prøver å summere opp, hva er diskursene her? Kom det i grunnen ganske mye opp. Hva er det som er rådende? Hvilke baktepper er det for dette med menn i barnehager? Så er det dette med elendighetsdiskurser for eksempel. Dette at menn skal være rollemodeller, og de skal være tiltak for at gutter ikke skal havne på kjøret. De skal være tiltak for at gutter ikke slutter på skolen før de skal. Tiltak for at gutter skal slippe å bli meldt til spesialpedagogisk tiltak og så videre og så videre og så videre. Dette en sån Raundal diskurs väldigt han som har kört den körte den väldigt fram på 90-talet. Alltså tiltak för motverka gutters taperkarriärer. Så vi självklart så vi ser i samhället att de som är överrepresenterade i det som vi kan kalla för det att tape i livet. Hvis man kan kalla det det så är det män överrepresenterade. Og så är det dette her med at vi også ser, når vi ser på menn i barnehage, så blir det sett i forhold til kvinner. Hva är det menn gör som ikke kvinner gör? Hva är det menn kan som ikke kvinner kan? Og man sätter det upp i en dikotomi og som gärna fremmer väldigt negativt lade beskrivelser av det andre kjønn. Og der ser for eksempel hos Røting i et masterarbeide som hun gjorde for noen år siden, at hun stiller spørsmål som får kandidatene, altså informantene, til å snakke negativt om det motsatte kjønn. Ja, vi kan det, for det kan ikke kvinner gjøre. Altså man blir nedsettende mot hverandre, og det samme er når kvinner blir spurt om Hva kan menn? Nei, menn kan ikke noe. Altså, de kommer bare inn og bråker. Ikke? Så det, det fører til noen sånne negative omtaler i forhold til hverandre. Og det har jeg selv vært inne i en beskrivelse av hva mannlig og hva kvinnelig omsorg. Så jeg har også satt opp ting som gjør at det noen negativt lada undertoner i det som beskrives. Vi har også dette med menn, ja, men ikke for enhver pris. Det noe som går igjen i en evaluering av handlingsplan for likestilling i barnehagen 2010, som likestillingssenteret på Hamar gjorde. Men altså, så det som en rådende diskurs at menn må være spesielt kvalifiserte, ikke for enhver pris, men kvinner kan vi ta inn nok så ukritisk. Man har altså en forut inntatt mening om at kvinner, de kan dette uansett. Så vi trenger ikke stille noen spørsmål. Og det bare unntaksvis at det noen kvinner som ikke passer til å kunne jobbe som assistenter i barnehagen, eller til å kunne bli førskolelærere. Så har vi en dame som heter Sissel Østrem, forsker i Vestfold, som kjører nå veldig hardt fram dette med at menn i barnehage, det feilslått politikk. Skal vi fremme likestilling, så det ikke menn som tiltak, men det holdninger det snakk om. Det altså ikke snakk om kjønn, men om holdninger, og det uttalt i en forskningsrapport, der man så har resultatet vært av satsinger på rammeplan i barnehagen. Men hun har også nå gjentatt det senest i Tønsberg Blad i september. Så hun adskiller kroppen fra praksisen. Altså at praksisen i barnehagen, jeg mener at kroppen min er jo med på å skape min praksis, og min mannskropp er med meg. Så det snakker mer enn holdninger i forhold til det jeg tenker om. Selvfølgelig har jeg snakket om holdninger også, men man kan ikke se bort ifra at kroppens betydning også virker inn på hvordan man praktiserer likestilling. Så har vi dette med menn som klatrestativ og kaoslekekamerater. Det ofte en forklaring på at veldig mange menn slutter etter å ha vært i barnehagen i 1-2 år. Da er det selvfølgelig utslitt, for da har det vært lekestativ i 2 år. Og det blir man selvfølgelig utslitt av. Og det den eneste strategien menn har for å ha kontakt med barn. Det en sånn, litt sånn forenklet holdning som ofte fremmes. Og til slutt så blir også menn sett i forhold til overgrepsperspektiv. At det også noe som veldig dårlig uttalt i Norge, men det ligger der. Og det ligger i, som da Anders Menke Eide har vist i sin kvalitative studie, så ligger det strategier som både barnehagene og mennene gjør mer eller mindre bevisst for å unngå mistanke på om overgrep. Så det også noe som rådende. Dette altså noen rådende diskusjoner I feltet på det som handler om menn og barnehage og menns representasjon der. Og jeg synes alt dette har noe negativt bak seg. Det ligger negative undertoner her. Vi kan få frem noe verdifull kunnskap selvfølgelig gjennom disse innfallsvinklene, men jeg tenkte vel, hvor blir det av mennenes praksis? Hva gjør egentlig menn som jobber I barnehagen? Hvordan beskriver de det de gjør? Og det vil jeg nå prøve gjennom ulike typer arbeid å få fram noen beskrivelser av hva faktisk menn gjør. Og hva de tenker om sitt arbeide, uten å sammenligne det med andre enn seg selv. Så jeg jobber nå med denne analysen, eller har jobbet med den som jeg nå presenterer for dere, som så godt som ferdig. Så har jeg også noen gruppeintervjuer som jeg holder på å analysere. Jeg har følt noen nyutdannede mannlige førskolelærere gjennom veiledning, fordi alle førskolelærere får tilbud om veiledning det første året de ute I arbeid. Jeg har en karrierebiografi, en som jeg hadde som student i 2000, og som jeg har intervjuet på nytt I 2010. Og så følger jeg også meg selv. Jeg selv førskolelærer, utdannet I 74, og har også på en måte prøvd å følge meg selv og mine egne tanker gjennom disse årene, og da prøvd å finne ut av. Og det var gjennom det arbeidet som jeg holder på med, at jeg oppdaget denne elendighetsbeskrivelsen. Er det rart at ikke vi får tak I flere menn, når vi I grunnen bare beskriver det med elendighetsbetegnelser? Så min hensikt å få fram beskrivelser som så godt som mulig speiles I seg selv, og unngå fristelsen til å kjønne beskrivelsene som om en beskriver mannlige egenskaper. Og det har vært virkelig en utfordring. Det har vært vanskelig. Men det det jeg nå har prøvd på I dette arbeidet. Jeg prøver bare å beskrive det uten å kjønne det. Og da har jeg grepet fatt I. Jeg underviser på et etterutdanningskurs for mannlige assistenter, der vi samler de 5 ganger I løpet av ett år, 2-dagerssamlinger, 5 2-dagerssamlinger, der de har noen sånne mellomoppgaver. Så det 15 studiepoeng. Hvis de har studiekompetanse, så får de det for dette kurset. De har jobbet som assistenter cirka 1-9 år. De fra 22 til 40 år gamle. Kommer fra ulike kulturer med ulik bakgrunn I norsk kultur, norsk barnehagekultur og språk, og har veldig ulik akademisk bakgrunn. Det mine informanter, og jeg har da brukt et arbeidskrav som på dette kurset. Det mitt grunnlag, det mine data. Det den første skriftlige oppgaven I dette kurset som går over 5 samlinger, ja. Og oppgaven som ble gitt for disse var at de skulle skrive en dagbok I løpet av over en uke, der de prøver å tenke gjennom sine praksiser når de gir omsorg til barn I det de selv oppfatter som at de gir omsorg. Og så skulle de skrive et notat om seg selv som omsorgsperson. Så ble det henvist til en bestemt tekst I pensum som de kunne bruke som referanse I sine beskrivelser. Så I denne veldig ulikheten som disse mennene har I form av kultur og bakgrunn og utdanning, så fikk de likevel noe som en felles referanse og som jeg ser har hatt en stor innvirkning på at det blir noen tekster som går an å legge opp på hverandre. De på en måte spriker ikke alle veier. Så det har jo ført fram til noe som de har påvirket det jeg har fått inn I veldig stor grad. Jeg kunne jo selvfølgelig ha analysert disse tekstene. Det kan godt hende at jeg gjør en dag. I form av at altså ved å bruke kjønnsteori inn i dette her. Altså hvordan hvordan kan deres beskrivelse ses som manifestering av det å være mann I en kvinnedominert sammenheng? Det kan jeg antagelig prøve en gang. Men jeg har valgt altså å gå inn I rent sånn barnehagepedagogisk sammenheng og sett på dette, analysert det I forhold til noen allmenne barnehagepedagogiske måter å beskrive omsorg på. Og da bruker de blant annet en bok som jeg har skrevet, og der det et stort kapittel om omsorg, og som da omtaler omsorg som evnen til å skape trygghet og vise interesse, vise oppmerksomhet, ha innlevelse og kunne desentrere, og kunne observere og tolke, og kunne samhandle og ha felles fokus med barn. Og I bunnen ligger Thyssens definisjon på omsorg som det å ville det beste for andre. Det på en måte en felles kulisse som vi da har for omsorgsbegrepet. Og så går jeg inn og analyserer det, og så finner jeg jo ut da, når jeg går gjennom disse tekstene, at skal jeg kategorisere disse tekstene, så de sammenlignbare med det de har hatt på pensum, men likevel så de forskjellige. Sånn at kategoriene som kommer ut av min analyse, det at de snakker om personlige væremåter, de snakker om intervenerende væremåter, særlig knyttet opp til regler og grenser, grensesetting, slike ting. De snakker om å inngi trygghet og tillit, relasjonsbygging og selvmestring og selvstendighet, barns selvmestring og selvstendighet. Det blir da hovedkategoriene I dette her. I de tekstene så jeg veldig glad for å se at det ingen som trekker fram sammenligninger av egen praksis I forhold til kvinnelige kollegaer. De snakker om sin egen praksis, og de snakker sammenligner seg ikke med sine kollegaer. Det synes jeg, da har jeg vært heldig, tror jeg, med disse 29 som kom inn, for det var ikke en sånn stort poeng. Det heller ingen som snakker om om sånn tøff lek, om å være klatrestativ, og så videre. Det ikke det at de ikke klatrestativ eller driver med tøff lek, men de innlemmer ikke det i sin omsorgspraksis. Det noe annet, tenker jeg. Eller det sånn. Jeg forstår det på den måten. Altså, jeg finner ikke dette, og jeg finner heller ikke en omsorgspraksis som går ut på å være effektiv, instrumentell eller upersonlig. Dette noe vi må få unna. Bleieskift noe vi skal få raskt unna. Det forekommer ikke. Og det skal heller ikke, om du I garderoben, også, påkledning, avkledning og så videre. Slik som for eksempel Karen Jensen sier I sitt arbeid fra 92, den sier at profesjonell omsorg, det kan karakteriseres nettopp gjennom effektivitet, instrumentalitet og at man upersonlig. Og det jo på bakgrunn av vernepleie, sykepleie, mener jeg at hun jobber med de tingene der. Så det jeg befinner, det altså de leser jo i pensum, så leser de dette om privat omsorg og profesjonell omsorg, og der kjenner informantene seg veldig igjen. Dette her med å være intim, nær, spontan og personorientert. At det noe som preger omsorgen, og det tror jeg preger omsorg generelt I barnehagen. Den nær, den intim. Og uttrykker det som at det handler om gleden av å erfare nær kontakt med barn. Barnas bindinger og gjensidighet blir så av mange uttrykk som en viktig motivasjonsfaktor for trivselen. For trivselen de uttrykker og opplever I arbeidet I barnehagen. Altså omsorgsbiten en stor del av det som får det til å bli I barnehagen. Fordi den gir blant annet fordi den gir så mye tilbake. Og dette også da gjenkjennelig i det som vi finner hos Berit Bae i hennes doktorgradsarbeide, der hun beskriver romslige samspillsmønstre, som handler om å ha fokusert oppmerksomhet, lyttende holdninger, velvillige fortolkninger og toleranse i samhandling med barn. Så tenkte jeg vil komme med noen eksempler til slutt på hvordan vi omtaler sine egne praksiser og sin egen forståelse av seg selv. Så altså, en sier, jeg har helt siden jeg var liten blitt fortalt av min mor at jeg har en trygghet og ro ved meg. Jeg tror at det er en trygghet som smitter over på barna, også det å holde et lavt stressnivå. Siden jeg veldig empatisk, varm og åpen av natur, i tillegg til å være tålmodig, lekende og uhøytidelig, har barna en tendens til å knyttes ganske lett til meg. Og det var en sånn beskjed de fikk om at jeg ville de skulle omtale seg i positive termer. Det var ikke rom for selvkritikk i akkurat dette arbeidskravet. De skulle se hva er det de opplever at de gjør godt. Hva er det de mestrer selv? Og en tredje sier jeg er kjærlig og gir omsorgen fra mitt hjerte, ikke bare fordi at jeg vil beholde jobben. Omsorgen for meg er en viktig del i mitt liv. Og det er, ikke sant, også dette med at vi er i barnehagen i en sfære som befinner seg i et land mellom det private og det offentlige. Det er det jeg gjør som far hjemme. Det er veldig likt det jeg gjør som barnehageassistent i barnehagen. Men så finnes det selvfølgelig noen klare profesjonelle kjennetegn, men det ligger der hele tiden. Hva er det? Hopper jeg over nå? Så, hva ellers har jeg funnet som... Det at jeg kan si noe om hvordan disse mennene kategoriserer, hvordan disse mennene beskriver sin omsorg, men så mer og mer begynner jeg å se at selvstendighet, mestring og det å utfordre barna til å utfordre seg selv er stikkord som er ganske typiske i de fleste tekstene, satt inn i alle disse kategoriene som både går på væremåter, som går på det å inngi trygghet og tillit og det å bygge relasjoner mellom barn. To sitater på det. En utydelig voksen, en som bare snill, har for meg misforstått noe av omsorgsbegrepet. Ved å være utydelig og ikke sette grenser, vil den få motsatt effekt enn det man kanskje prøver å oppnå. Barna blir ikke bare utrygge på deg som voksen, men også på seg selv i sin mestring og utviklingsfase. På min avdeling er jeg også veldig opptatt av å lære barna om empati og impulskontroll, noe man ser ved at de hjelper hverandre og kommer i mange situasjoner til oss voksne i stedet for å utøve vold, eller stoppe seg selv fra for eksempel å ta fra andre, men spør først. Dette synes jeg er en forholdsvis avanserte uttrykk for hva omsorg er. Omsorg er mer enn å holde. Omsorg er mer enn å trøste. Omsorg er å se barnet i et helhetlig perspektiv. Sånn opplever jeg i hvert fall akkurat disse. Et annet eksempel. Denne dagen hadde jeg bestemt å vie meg fullt og helt til dette barnet under av- og påkledning. Det er et barn som er veldig vanskelig i forhold til det å kle på av seg. Men det er en 4-åring eller sånn. Jeg setter meg ned på gulvet, ser på han og forteller han at i dag skal han få all den hjelp han trenger, så lenge han er med å gjøre det sammen med meg. Og han er villig til denne løsningen og setter seg ned for å begynne å ta av seg inneskoene. Jeg har på forhånd bestemt meg for å ikke bruke ord som nei og feil. I situasjoner jeg ser han stå fast, forklarer jeg han at han kan gjøre ting litt annerledes. Jeg får hans full oppmerksomhet og gir ros for hvert plagg han mestrer. Han blir glad og stolt når han ser at han klarer å mestre det. Som dagen før kom han sist ut i dag også, men med den gode følelsen av å ha gjort ting selv. Og her ligger der, på på en måte noe sånn, sånn underliggende, dette med å klare seg selv. Barns autonomi, selvstendighet, mestring, det er veldig et underliggende tema. Og det jeg da lurer på, nå har jeg prøvd å beskrive noe. Og selvfølgelig, jeg tror i det jeg har sagt nå, så det noe underliggende som kjønnet. Selv om ikke det artikulert i det jeg sier, så kjenner jeg selv at jeg kjønner, selv om jeg ikke kjønner. Det veldig vanskelig å la være. Og så lurer jeg på, har du noen hensikt å kjenne disse beskrivelsene? Har kvalitetene som dominerer noe med kjønn å gjøre? Jeg opplever at disse mennene beskriver omsorg i rause og vide termer, og det vet jeg at det også veldig mange av kvinnene i barnehagefeltet vil gjøre. Men vil de gjøre det på samme måte? Jeg kjenner meg selv og min egen omsorgspraksis og førskolelærer far igjen i dette. Ville vi fått de samme beskrivelsene om vi lot 29 kvinner til på å få den samme oppgaven? Jeg tror jeg kommer til å gjøre det. For jeg tror jeg skal gå videre, men jeg synes også samtidig at det et lite nytt skritt. Det jeg synes nytt med dette at jeg prøver å få fram et arbeid, jeg prøver å beskrive noe, heller enn å normere det. Selv om det ligger veldig mye verdier og sånn i bunnen her, så tror jeg at vi trenger også denne type beskrivelser fra barnehagen. Ja, det var det.
Så det har jeg tenkt å gjøre, og så si litt om en del empiri også, om hvor forskjeller kommer fra og den slags. Men aller først tenkte jeg bare skulle si litt grann om det som kalles for confirmation bias, som det ganske deprimerende, fordi at det altså så vanskelig å få folk til å forandre mening. Det vi gjør stort sett å leite etter noe som bekrefter det vi allerede mener. Og så, jeg vet ikke om dere har sett på det programmet på NRK som heter Folkeopplysningen, men de hadde en kjapp demonstrasjon av dette her på slutten av et program for et par uker siden, hvor de hadde 6 ungdommer fra Kristelig Folkeparti og 6 ungdommer fra Fremskrittspartiets ungdom, som de spurte om hva de syntes om å selge vin i vanlige forretninger. Og da var altså Kristelig Folkeparti-ungdommen, de var mot, når de svarte bare med sånn likert skala for og imot, og så Kristelig Folkeparti-ungdommen var ikke særlig for salg av vin i dagligvarebutikkene. Fremskrittspartiet-ungdommen var for. Og så ble det gitt en artikkel som argumenterte for salg av vin i dagligvarebutikker. Og resultatet av det var at Fremskrittspartiet-ungdommen ble enda mer for, og Kristelig Folkeparti-ungdommen ble enda mer mot. Og så ble det gitt en artikkel med argumenter mot salg av vin i dagligvareforretningen, og da ble Kristelig Folkeparti-ungdommen enda mer for, enda mer mot, og FRP-ungdommen enda mer for. Så det helt forferdelig, fordi det betyr altså en del sammenhenger at enten du argumenterer eller for eller mot, så blir folk enda mer det de allerede var på forhånd. Så jeg vet ikke om det noe særlig vits å argumentere i det hele tatt lenger. Jeg skal prøve. Uansett. Jeg vil si litt grann først om forskjellige typer av forklaringer. Fordi jeg mener at vi har et kaos av sammenblandinger av forskjellige typer forklaringer som vi egentlig burde slutte med. Og det er jo basert på hvordan de svarer på hvorfor spørsmål i dagligtale egentlig. Og det er veldig mange typer av hvorfor spørsmål. Og det er tilsvarende forskjellige typer svar på de hvorfor spørsmålene som vi aksepterer som forklaringer på forskjellige typer av fenomener. Noen ganger så er svar på hvorfor, det er bare spørsmål om å identifisere umiddelbare foranledninger til det som skal forklares, og får vi svar på akkurat hva som skjedde i forkant, så er det godt nok som en forklaring, og vi vil ikke vite mer. Det er sånn som vi kan spørre hvorfor ble det glasset knust? Hvis noen da sier, jo, det ble treffet en stein. Ok, da skjønner vi jo det, at glasset knuste. Og det er alt vi trenger å vite. Vi trenger ikke noen detaljer om hvordan glasset er laget, eller hvorfor glasset er sånn, eller noe i den duren. Truffet en stein, det er forklaringen. Andre ganger så er vi ute etter det som vi kan kalle for disposisjoner eller oppsummeringer, oppsummerende merkelapper. Så i det samme eksempelet, hvorfor knuste glasset da det ble truffet av en stein? Så kan vi si at jo, glasset er skjørt. I den forstand at det knuses når det blir treffet av en stein. Det ville knust hvis du slapp det i bakken. Så det er masse forskjellige omstendigheter. Så det er en egenskap som forfølger glasset over tid. Det er skjørt på den måten at hvis det utsettes for det og det og det og det, så går det gærent. Ok, da skjønner vi hvorfor glasset knuser når det blir treffet en stein. Det er jo skjørt på den måten at det reagerer på den måten. På mange forskjellige typer påvirkning. Noen ganger så er vi interessert i det som kalles en medierende mekanisme, og hvordan er det lagd som gjør at hvordan er det inni glasset? Så spørsmålet i det tilfellet kunne være, hva skjedde med strukturen i glasset da det ble truffet av en stein? Og en kjemiker kunne ha noen forslag til svar på det spørsmålet. De ville snakke om kovalente bindinger og ditten og daten. Glass består av uordnet kovalente molekylære bindinger. Og derfor så, det er forklaringen på skjørheten i glasset. For de fleste av oss så er det helt uinteressant. Vi gir blaffen i de kovalente bindingene. Vi trenger bare å vite noe om hvordan glass tåler saker og ting. Og så finnes det da en fjerde variant. Noen ganger når vi spør hvorfor, så er vi ute etter det vi kan kalle for historiske forklaringer eller variabler. Så vi kan spørre hvorfor eller hvordan ble glasset skjørt i den forstand at det blir knust når det utsettes for forskjellige typer av påvirkning. Og den typen svar vi er ute etter i den sammenhengen vil være historiske variabler. Hvordan er produksjonsprosessen som leder til at vi får skjøre glass i forhold til en produksjonsprosess som leder til at vi får mindre skjøre glass? Og folk flest vil ikke være særlig opptatt av det heller i forhold til glass. For vi driver ikke med den slags, men glassprodusenter kan være veldig opptatt av det. Glassblåsere, fordi de kan være interessert i å lage glass som er mer holdbart, mindre skjørt. Eller de kan være interessert i å lage glass som er mer skjørt, sånn at det knuses lett, og de får solgt mer glass. Sånn som Henry Ford var med bilmotorene på de gamle T-Fordene. Finne ut hva som aldri ryker, og gjør den delen svakere, sånn at vi får solgt mer. Men når det gjelder adferd, og hva som gjør om noen oppfører seg rosa eller blått, det er snakk om adferd strengt tatt. Så bør vi egentlig være litt interessert i produksjonshistorie. Hva er det for slags historier som leder fram til om folk oppfører seg på den ene eller den andre måten. Så når vi driver med adferdsanalyse, så det egentlig fokus på den typen forklaringer. Det vi opptatt av hva slags læringsbetingelser, hva slags historie det som leder fram til forskjellige adferdsrepertoarer og væremåter. Da har vi alle disse her diskusjonene med arv og miljø, hvor det blir veldig enkelt noen ganger. Noen spør, skyldes det arv eller skyldes det miljø? Det bør være veldig enkelt å begripe at ingenting kan skyldes enten arv eller miljø, fordi at uten en arv så blir det ingenting, uten et miljø så blir det ingenting. Så det ikke noe vits ved å stille den typen overforenkla spørsmål. Litt grann mer komplekst blir det når vi snakker om prosentvise forklaringer av forskjellige egenskaper. Men det fremdeles helt overforenkla, fordi at det begge, altså både arv og miljø, vil alltid være 100% av betydning for at vi får noen egenskaper i det hele tatt. Så det eneste fornuftige vi kan spørre om, å sette arv og miljø opp mot hverandre, det hvor mye av variasjonen innenfor en populasjon kan tilskrives forskjeller i arv, hvor mye av variasjonen innenfor en populasjon kan tilskrives forskjeller i miljø. Og et veldig enkelt eksempel, hvis vi nå kunne greie å gjøre det forsøket og ta en haugevis av forskjellige korn og plassere ut i en åker hvor alt var helt likt, nøyaktig lik belysning, nøyaktig samme jordsmonn, nøyaktig samme temperatur, vindforhold, alt mulig, sånn at vi kunne si at miljøet helt likt for alle spirene, så måtte alle variasjoner i kornaksestrålengde og så videre skyldes arvelige forskjeller mellom frøene. Så jo mer likt miljøet jo mer må variasjonen tilskrives arvemessige forhold. Nå greier vi jo ikke å lage helt like miljøer for alle de korna, så det bare et teoretisk eksempel. Vi kan tenke oss det motsatte, at vi kloner et eneste korn, sånn at de genetisk dønn like, alle sammen. Vi sprer dem utover et jorde. Får vi da forskjeller i lengde på aksene og så videre, så må alle forskjellene skyldes forskjeller i miljø. For arven klin lik. Men det altså variasjonen som vi enten kan tilskrive miljø eller arv i forskjellig grad, og ikke noe annet enn det. Og det betyr blant annet at du finner sånne ting som at arvbarheten på intelligens i Norge, den mye større nå enn den var for 50 år siden. Etter Gerhardsen og sosialdemokratiet, så øker arvbarheten på intelligens, rett og slett fordi at miljøet blir mer homogent når folk får litt mer lik mulighet for utdanning og så videre. Så det der graden av arvbarhet, graden av miljøbetydning, den vil endre seg på tvers av forskjellige miljøer, forskjellige kulturer, og med graden av variasjon innenfor de forskjellige miljøer. Så det er aldri et tall som kan settes en gang for alle. Det betyr også at om noe ser ut til å være arvbart innenfor et visst miljø, så betyr ikke det at ikke vi kan forandre egenskapen totalt ved å endre miljøet mer enn det som normalt innenfor nåværende variasjon. Men likt miljø, så må alle variasjoner tilskrives arvemessig variasjon. Og det er sånn takknemlig oppgave for noen da å påstå at nå er det blitt så likt, så like betingelser for gutter og jenter og menn og kvinner, at det som står igjen av variasjon nå, det er nødt til å skyldes arv. Men så enkelt er det heller åpenbart ikke. Altså for det første, når det gjelder det med kjønn som variabel, så er det det er ikke en foretrukken variabel i mange sammenhenger, fordi du kan ikke manipulere den. Det hadde vært veldig mye lettere å studere hvis vi kunne skru av på bytte. Vi kjører vi dame en periode, og så mann en periode. Det har jo noe sånn tutsi. Og nå er altså en del av den avdelingen jeg jobber på, befinner seg i det huset hvor jeg foretok kjønnsoperasjoner for en del år siden. Det var en plastisk kirurgisk avdeling på Rikshospitalet, så det var et slags forsøk. Men de switchet aldri av og på, de tok bare en vei, eller den andre veien. Men det du likevel kan gjøre, det er å... Du kan manipulere kjønn på den måten at du manipulerer hva andre får beskjed om at et individ, hvilket kjønn et individ er. Og det er gjort en del sånne studier med fordekt kjønn hos bitte små unger, helt fra det er bare 3-4 måneder gamle. Og det som viser seg ganske konsekvent er at voksne som blir forledet til å tro at en unge er gutt, de forholder seg på helt andre måter til den ungen enn om de får beskjed om at ungen er en jente. De klær altså ungen da i sånn kjønnsnøytralt nøytrale farger, beige eller et eller annet, ikke blått og rosa. Og så får jeg altså ganske skjeve beskrivelser av nøyaktig den samme ungen, og de voksne forholder seg forskjellig til de ungene. En ting som går igjen ganske konsekvent når du ser på atferdsmønster hos bitte små barn, er at guttunger ser ut til å være litt mer irritable enn jentebarn. Men det er altså en sånn helt minimal forskjell, men ganske systematisk på tvers av flere studier. Men den bitte lille forskjellen, den kan gjøre ekstrem forskjell i hvordan voksne forholder seg til ungene, som igjen er med på å lage nye forskjeller som blir litt større, og som fører til enda større forskjeller i hvordan de voksne forholder seg til ungene. Så det er i hvert fall en veldig sannsynlig kilde til at forskjellene kan bli ganske store på sikt når det gjelder enkelte ting. Nå er heller ikke forskjellene så store stort sett som det vi innbiller oss, til tross for ganske massive forskjeller i behandling. Det spørs hvilket område vi, hvilke egenskaper vi snakker om, så klart. Men vi kan ganske meningsfullt studere hvor kommer forskjellene fra, og hva kan vi gjøre for å fjerne eller redusere uønska forskjeller. Og der mener jeg at det er et bra område å argumentere for atferdsanalyse, fordi at det vi er opptatt av er nettopp detaljene i læringsbetingelser som leder til at vi oppfører oss sånn som vi gjør. Det er noe av det som etter hvert finnes en svær litteratur på, det er det her med forskjeller i hjernen på menn og kvinner. Og dette er bare noen eksempler. Først så var det jo snakk om at menn i gjennomsnitt har større hjerner, og det måtte være veldig viktig. Når det ses i forhold til kroppsvekt, så forsvinner det som en variabel i det hele tatt, så det er ingen som snakker om lenger. Det har vært en hel masse styr om parietallappen, bak her, som skal være forskjellig på menn og kvinner. Det var første studien hadde 14 hjerner eller noe sånt som de så på og mente at de fant forskjeller. Den skulle da være større hos damer i utgangspunktet, den grå massen under paretallappen eller isselappen. Men så fant de ut at det områdene der var viktige forskjellige intellektuelle funksjoner, og da var det ikke lenger før de fant ut at den var litt mindre hos damer enn hos menn. Når det gjelder hjernehalvdeler, så er det en hel masse forsøk på å si at venstre hjernehalvdel er viktigere hos menn, og høyre er viktigere hos damer. Sånn at den venstre er da litt blåere enn den høyre. Men på samme måten så viser det seg der at en del av de områdene høyre hjernehalvdel er også ganske viktig for en del intellektuelle funksjoner, sånn at det her er i ferd med å avta. De mener på samme måte altså også at kvinner da bruker aktiviteten er spredd over hele hjernen i større grad. De har 7 sånne viktige sentre for forskjellige ting, mens menn har bare 1. Og den der hjernebroa, corpus callosum, er litt svakere hos menn, sånn at det foregår ikke så mye fram og tilbake mellom hjernehalvdelene. Men det finnes også studier hvor de har kuttet hele hjernebroa, og de som er damer, de blir ikke menn av å få kuttet den hjernebroa. Så det er altså et felt hvor det er en hel masse ting som ser ut, de legger det fram som om det er bevis og dokumentasjon, men det brukes på samme måten for egenskaper som de strengt tatt ikke finner noen systematiske forskjeller på hos menn og damer, som forandrer ting, og det forandrer seg hele tiden. Så det er ingenting å finne der som er noe sånn veldig vedvarende nyttig kunnskap om de forskjellene. Det vi vet er altså at gutter og jenter blir behandlet forskjellig fra de er bittesmå. De her fordekt kjønnstudiene viser det. Det er også en masse studier som viser at gutter gis mer oppmerksomhet fra lærere, selv om lærerne er oppmerksomme på problemet. Det finnes hervis andre studier, jeg har nevnt i den der rapporten fra NOVA der. Men det finnes både norske og amerikanske studier som viser det samme, og det er til og med altså en del lærere som har vært spesielt opptatt av det med kjønn, og som har vært helt overbevist om at de ikke gjør forskjeller, eller heller kanskje prøver å favorisere jentene, men selv de gir mer oppmerksomhet til gutter i klasserommet. Det er også sånn at ganske tidlig så begynner ungene å arrangere konsekvenser for hverandres adferd. Så hvis gutter begynner å gjøre ting som er regnet som mer typiske jentegreier, så reagerer de andre ungene og stopper det. Så det er ganske massive betingelser som kan lage forskjeller fra ganske tidlig. Noen av disse her veldig vanlige mytene er at menn er bedre i matte. Det er flere studier som viser at gruppa menn som helhet gjør det litt grann bedre. Forskjellene er egentlig ganske minimale, men bittelitt grann bedre på matteoppgaver. Når de gjør studier og sammenligner to grupper av gutter og jenter, hvor jentene på forhånd går gjennom oppgaver som de mestrer, og blir fortalt at dette her er noe de kan, så gjør det like bra som gutter. Så da forsvinner de forskjellene som kommer når du tester noe som de er blitt ledet til å tro at menn er bedre på under normale omstendigheter. Dette her med at menn er mer competitive enn damer, det er sånn som du finner i veldig mange kulturer. Men så finnes det også kulturer hvor det er motsatt, som i den her Kasi-kulturen i India. Så det betyr også at innenfor de normale miljøvariasjonene hvor de her studiene gjøres, så har menn vært mer konkurrerende enn damer, stort sett. Men det er ikke noe, det er ikke et trekk som er gitt, som er nedarvet. Kvinner er mer emosjonelle. Det er flere studier som viser at damer er mer utadvendt emosjonelle. Når de setter på sånne galvanic skin response, GSR-mål, når menn og kvinner utsettes for de samme litt emosjonelle videoer, og når de blir spurt etterpå, så svarer de helt likt om i hvilken grad de er berørt av videoen, om de blir glad eller om de blir lei seg og så videre. Men selve uttrykket når de sitter og ser på er litt forskjellig. Det er faktisk sånn at GSR-utslaget på menn noen ganger er litt mer enn på damer også i en del av disse her studiene, til tross for at det syns bedre på damene. Og det er ikke særlig vanskelig å tenke seg at forskjellene er ikke i emosjonalitet, men i betingelsene for å vise fram og for å reagere åpenbart på forskjellige måter. Der er det store forskjeller i hva som aksepteres fra menn og fra damer. Kvinner er mer pratsomme. Det er gjort svære studier som sammenligner hvor mange ord sier damer i løpet av en dag, hvor mange ord sier menn i løpet av en dag, og det er altså ingen forskjeller. Og i sånne større studier så er de ytterpunktene i den retningen mest skravling er menn. Så gjennomsnittet for begge kjønn er rundt 16 000 ord om dagen. Men når det er noen sånne ekstreme oppe på 40 000 om dagen, så er det menn. Så det er heller ikke noe. Det femte, det med at kvinner er mer intuitive. Det er gjort ganske detaljerte studier av om kvinner eller menn er best til å se om andres smil er ekte eller ikke. Det lages alle slags operasjonelle definisjoner av intuisjon, så klart. Og i de fleste av de så finner ingen forskjeller mellom kvinner og menn i det hele tatt. Så mannlig intuisjon ser også ut til å være omtrent like bra som kvinnelig, selv om vi ikke snakker så mye om den. Hverken kvinner eller menn. Vi påvirkes av hva som står i aviser og i medier i ganske stor grad. Et funn som er litt interessant er at biologiske forklaringer, altså ved kjønn, er ganske overrepresentert i konservative aviser, når du deler det på den måten. Det er også studier som viser at når folk blir satt til å lese biologiske, eller de som leser mye den typen forklaringer, det henger sammen med tradisjonelle stereotypier. Det er klart, det passer jo helt utmerket. Mens lesing av sosiokulturelle forklaringer, det medfører økt tro på endringspotensial. Så kanskje det er et unntak fra den der bias-forskningen likevel. Folk ser altså ut til å påvirkes i noen grad av argumentasjon i forskjellige retninger. Så bare kort om dette her fra noen EU-oppsummeringer av studier av skoleferdigheter beråta forskjellige land. Så finner jeg altså en ting som går igjen i ganske stor grad er at jenter er bedre til å lese enn gutter. De gjør det bedre på lesetester, i sånne PISA-undersøkelser og så videre. Så er det spørsmålet hvor mye av den variasjonen i leseferdigheter kan forklares med kjønn og med andre variabler. Den øverste her gjelder lesing, og det røde det er den andelen som forklares av variasjonen som er forklart med kjønn. Du ser at den blå er forskjeller i sosiokulturell økonomisk bakgrunn, som forklarer mye mer av variasjonen enn det kjønnet gjør. Og det er også forskjell fra land til land hvor mye kjønn forklarer, som betyr at det er jo avhengig av hva slags andre betingelser og variasjoner som eksisterer innenfor de forskjellige kulturene i de forskjellige landene. Så det er ikke noe som er fastlagt en gang for alle. Norge er her borte. Når det gjelder matteforskjeller i matteferdigheter hos jenter og gutter, så er det for det første nesten ikke noen forskjell, og det er helt minimalt av variasjonen som kan forklares med forskjeller i kjønn. Science, andre naturfag, altså omtrent ikke noe i det hele tatt. Så, for å oppsummere, prosentvis betydning av arv og miljø er bare relevant i forhold til variasjon av egenskaper i en populasjon. Jo likere miljøet er, jo mer av variasjonen må tilskrives arv. Jo likere arven er, jo mer må tilskrives variasjon i miljøet. Det betyr at dette her er ikke faste størrelser på noen måte. Ferdigheter, lesing, matte, science varierer mye mer med sosioøkonomisk status og etnisitet enn med kjønn. Minimale kjønnsforskjeller eksisterer fra spedbarnsalder. Gutter og jenter blir behandlet ulikt fra veldig tidlig. Uansett om de prøver det motsatte, så er det tydeligvis ekstremt vanskelig å overkomme det der. Forklaringen med hovedvekt på arv og biologi er overrepresentert i konservativ presse, forbundet med tradisjonelle stereotypier. Det er noen eksempler på det, sånn som dette her. Contrary to the wishful thinking of feminist bisexuals and transsexuals, there are profound differences between males and females, and those differences are programmed within the DNA. From the moment of conception, the brains of females and males are clearly sexed, and testosterone and estrogen are the juices that augment maleness and femaleness. Og sånn, hvis det er sånn det er med den saken, så er det i hvert fall ikke noe det er noe vits å prøve å gjøre noe med. Men vi vet altså at miljøet påvirker både hva folk liker og hva de misliker, og det påvirker i høyeste grad adferd. Og det vi vet veldig mye om etterhvert er hvordan små sekvenser av adferdsforanledninger, adferd og konsekvenser, det som vi kaller for forsterkningsbetingelser i adferdsanalyse, er ekstremt viktig. Adferdskonsekvenser underveis er helt avgjørende. Enten det er noen som arrangerer det, eller det foregår naturlig, så er det med på å forme adferd og at vi blir sånn som vi blir. Nå har vi på avdelingen har vi en liten rottelaboratorium-avdeling oppe på Fysiologisk institutt på universitetet. Han sier at miljøet er så ekstremt viktig, så hender det folk spør og sier at men altså, det er jo helt opplagt veldig viktig arvemessig ting. Du kan ikke lære en rotte å fly eller å spille piano. Men altså, jeg er ikke helt sikker på det. Jeg tror jeg jobber med saken. Jeg har tenkt å få en rotte til å fly. Men i mellomtida så får vi nøye oss med piano. Thank you.
innsatsen.
Ja, ok. Jeg insinuerer ikke at mennesker rotter, men når rotter kan lære så vanvittig som de kan, så kan vi i hvert fall være ganske sikre på at folk kan lære hyggelig mye mer. Det vet vi. Og jeg tror vi kan få til å gjøre de endringene som må til hvis vi setter oss det fore og greier å bli enige om enkelte ting. Ja, så det var vel i grunnen det. Takk.